กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ IMF ตัดสินใจนำเงินหยวนไปใส่ไว้ในตะกร้ากองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศคือเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจและภาคการเงินของจีนนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวที่สำนักงานใหญ่ IMF ที่กรุงวอชิงตันว่าความพยายามนำเงินหยวนไปรวมไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐเงินยูโรเงินเยนญี่ปุ่นและเงินปอนด์อังกฤษในตะกร้าเงินดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจจีนอ้างอิงตามกลไกตลาดมากขึ้นคาดว่าเงินหยวนจะมีสัดส่วนอยู่ในกองทุน Special Drawing Rights นี้ 10.92%และจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีหน้านะครับนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าการที่ IMF ตัดสินใจนำเงินหยวนให้เข้าสู่กองทุนหรือตะกร้าเงินที่ว่านี้คือการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าจีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2รองจากสหรัฐนักวิเคราะห์ระบุด้วยว่าแม้การตัดสินใจล่าสุดของ IMF จะถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับจีนในการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำเศรษฐกิจโลกแต่ก็ถือเป็นความท้าทายที่จีนต้องแสดงให้เห็นว่าเงินหยวนนั้นมีความมั่นคงโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลจีนนะครับขยับไปที่ไต้หวันครับเศรษฐกิจไต้หวันซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ19ของโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากหดตัวลง2ไตรมาสติดต่อกันโดยลดลง 0.3% ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและลดลง 1.14% ไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับรัฐบาลไต้หวันระบุว่าความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไต้หวันหดตัวนอกจากนี้การที่ตลาดส่งออกสำคัญของไต้หวันคือจีนแผ่นดินใหญ่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคจึงทำให้มีการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากไต้หวันน้อยลงประกอบกับการที่เศรษฐกิจจีนเองก็กำลังชะลอตัวจึงส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าสำคัญของจีนอย่างไต้หวันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการจับจ่ายสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีของประเทศทางตะวันตกจะช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันเติบโตขึ้นได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียและจีนตกลงจัดตั้งสำนักข่าวซึ่งจะทำงานร่วมกันทั้งในรัสเซียกับจีนโดยเจ้าหน้าที่ของสองประเทศบรรลุข้อตกลงเรื่องนี้ระหว่างการประชุมรัสเซียนไชนีสที่กรุงปักกิ่งในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นยังตกลงจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเจรจาของผู้แทนประเทศแถบแปซิฟิกภายใต้ชื่อ Amer Dialogue ด้วยนะครับทั้งสองโครงการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในปีหน้าซึ่งมีการกำหนดไว้ให้เป็นปีแห่งสื่อสารมวลชนของรัสเซียและจีนครับไปกันต่อนะครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ออกมาประณามญี่ปุ่นที่ส่งกองเรือล่าประวานไปยังมหาสมุทรใต้แม้ว่าปีที่แล้วศาลโลกได้มีคำสั่งว่าญี่ปุ่นควรหยุดล่าประวานในแถบมหาสมุทรทางใต้คือบริเวณรอบทวีปแอนตาร์กติกาทางรัฐบาลญี่ปุ่นแก้ตัวว่าญี่ปุ่นรับฟังคำสั่งของศาลโลกและได้ลดขนาดของกองเรือล่าประวานลงมากโดยสำนักงานการประมงของญี่ปุ่นระบุว่าปีนี้ญี่ปุ่นมีเป้าหมายล่าประวานมิ้ง333ตัวซึ่งน้อยกว่าที่เคยล่าราว1ใน3ญี่ปุ่นยืนยันว่าการล่าประวานที่ยังมีอยู่นั้นเป็นเหตุผลด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึงกระนั้นนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากทั่วโลกระบุนะครับว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปลาวาฬในการวิจัยเกี่ยวกับแถบแอนตาร์กติกาแต่อย่างใดในอดีตเนื้อปลาวาฬเป็นที่นิยมบริโภคในหมู่ชาวญี่ปุ่นแม้ว่าช่วงหลังๆความนิยมดังกล่าวได้เลือนหายไปแต่ยังสามารถพบเนื้อปลาวาฬวางขายตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วญี่ปุ่นอยู่นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับทุกๆปีบริษัทผลิตยางรถยนต์ Pirelli มักแจกปฏิทินที่มีสาวๆสวยๆในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยคล้ายกับปฏิทินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านเราแต่ปีนี้ Pirelli ได้เปลี่ยนคอนเซปต์จากความเซ็กซี่มาเป็นการขับเน้นให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงแทนนะครับช่างภาพหญิงชื่อดังแอนนี่เลโบวิชคือผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังของผู้หญิงยุคใหม่ให้ออกมาเป็นภาพถ่ายโดยมีสตรีที่ประสบความสำเร็จในวงการต่างๆมาเป็นนางแบบไม่ว่าจะเป็นแวดวงธุรกิจบันเทิงการกุศลหรือกีฬาเช่นแอกเนสกุลประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และเมโลดี้ฮอบสันประธานบริษัทจัดการการเงินในชิคาโก อย่างไรก็ตามแม้ปีนี้ฮิลลารีจะหนีจากคอนเซปต์ภาพเปลือยและเซ็กซี่แต่ก็ยังมีนางแบบ2คนนะครับที่ยังเปิดเผยเนื้อหนังมังสาให้เห็นกันบ้างคนแรกคือเซเลน่าวิลเลียมส์มือวางอันดับ1เทนนิสหญิงโลกที่เปลือยให้เห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามและเอมี่ชูเมอร์นักแสดงตลกหญิงที่บอกว่าไม่มีใครบอกเธอให้ต้องใส่เสื้อผ้ามาด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน